Mani sauc Daida Daina Brūvere, un es esmu no Priekuļiem, no Priekuļu vidusskolas. Es piedalījos konkursā Plašais apvāršņis. Mani bibliotekāra pateica, ka ir tāds konkurss. Es uzrakstīju darbu un tiku pusfinālā, kas notika Cēsīs, tur man ļoti labi gāja. Un tālāk es tiku arī uz finālu Rīgā. Un tad es tiku uz šo nometni. Tā bija balva. Piemēram, man patīk palasīt viņu dzejoļus, jo daži ir arī ļoti skaisti, un man patīk viņa tēlainība un tie vārdi, ko viņš lieto. Jā, lugas man arī ļoti patīk. Man ir smīrākā luga ir zelta zirgs. Un es viņu arī pat lasījusi. Man ļoti arī pašai patīk zirgi. Un zelta zirgs tiešām ir ļoti jauka luga, jo tur ir parādīts, kā tas mazais antiņš, kas bija, ko brāļi visu laiku apcēla, un kas bija tāds, kā, nu, daudz nabadzīgs un staigāja noskrandušās drēbēs, kā tieši viņš uzjāja tajā zelta kalnā un izglāba princesi no tā lāsta, ko ragana bija viņam uzlikusi. Tas man likās ļoti, ļoti jauki. Es esmu lasījusi to viņa autobiogrāfiju, kad viņš bija arī politiķis un viņš tur... Nu jā, viņš daudz ko Latvijai labi arī ir izdarījis un palīdzēja tur karā arī. Es noskaitīšu Raiņa dzejoli Kamolītisa, un es viņu noskaitīšu tāpēc, kad mums skolā bija tāds kā dzejas konkurss, un tur bija jānoskaita dzejolis, un es piedalījāšos šo dzejoli. Rainis Kamolītis. Mini, mini mīkliņu, mazo bērniņu, bija manai mamiņai zelta kamolītis, agri no rītus, pasvieda gaisā, ritēja kamolītis, mākoņiem pāri, visu cauru dienu, pa debesis jumu, vakarā nokrita jūras vidū, visa jūra laistījās vienā zeltā. Es to mīklu minu, zelta kamolīti zinu, saule ir tas kamolīts, atminēja mazulītis.